fortsetter i dag med Jesu lidelseshistorie. Tekstene er hentet fra Johannes evangeliet, kapitlene 18 og 19, og det er Per Christensen som leser. Dagens program har jeg kalt Barabbas, Peter og Pisken.
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.
Pilatus har nettopp sendt Jesus til Herodes. Han fant ingen skyld hos Jesus og ville helst sette han fri. Men det ville jødene ikke. Og Herodes, unnskyld Pilatus, visste ikke si arm og råd hvordan han skulle komme seg ut av denne saken. Et nytt febrilsk trekk for å komme seg ut av dilemmaet er at han trekker inn en berykta, dødsdømt forbryter. Samme hvor mye de hatet Jesus, ville de helt sikkert ikke foretrekke Barabbas framfor han, hvis de var stilt på valg mellom de to. Men han tar feil. «Slepp heller Barabbas fri», roper de.
Men det er jo vanlig at jeg gir dere en mann fri til påske. Vil dere at jeg skal frigi jødenes konge? Da ropte de igjen. Ikke ham, men Barabbas. Men Barabbas var en røver.
Hvis du deler opp navnet Barabbas, så får du først ordet Bar, som betyr sønn, og dernest ordet Abba, som betyr far. Barabbas betyr altså sønn av far. Det sier jo ikke så mye, for alle er jo sønne og døtre av en eller annen far, kjent eller ukjent. Men ordet far, eller Abba, ble særlig brukt på jødiske rabbier. Noen mener derfor at Barabbas kan ha vært sønn av en jødisk rabbi, og at han senere har gjort opprør imot religionen og sin far, og blitt en beryktet kriminell. I hvert fall sitter han varetektsfengslet i Antoniaborgen og venter på henrettelsen. Antoniaborgen lå ikke lenger enn noen 100 meter ifra den plassen Jesus sto for retten, og der store mengder mennesker var samlet utenfor rettslokalet. Kanskje bare 300 meter. Ser du hva det betyr? Hvis jeg står noen 100 meter ifra fotballbanen på Bryne, og heimelaget skårer mål, så har jeg ingen problem med å høre brølet ifra 1000 tilskuere. Jubelruset går over hele Bryne. Når flere 1000 tilskuere skriker i kor, «Heia Start!» eller «Heia Viking», eller «Heia Brann», så har vi ingen problem med å høre det, selv om vi er 100 meter ifra stadion. Og selv om det er høye tribuner rundt stadion som demper litt av lyden. Og der sitter Barabbas og venter på korsfestelsen. Og 300-400 meter lenger borte hører han taktfaste rop ifra en stor folkemengde. «Barabbas! Barabbas! Barabbas!» La oss få Barabbas. Slepp Barabbas fri. Hvor utroligt og underlig det må ha vært for den dødsdømte forbryderen å høre sitt navn ropt av folkehavet. Og ikke så lenge etterpå hører han skritt utenfor cella. Fangevakterens tunge skritt. Det risla i nøkla. Jerndøra vart åpna. To soldater står foran han og sier: «Du er fri, Barabbas. Du kan gå.» Det skal ikke mye fantasi til å se for seg en forvirra og sjokkskada fange oppleve denne dramatiske vendinga i løpet av disse få minutter. Glad, selvsagt, men likevel forvirra og kanskje vantro. Hva er det som foregår her? Hva skal alt dette bety? Og antagelig har han fått en kort forklaring. En annen var dømt i plassen for deg. En som heter Jesus fra Nazaret. Han skal henge på ditt kors. Gå nå, Barabbas. Vi trenger å gjøre klar cellen for nye fanger. Jeg har en følelse av at det var en som iakttok korsfestelsen den dagen, som ingen andre. Ville ikke du ha gjort det hvis du var Barabbas? Det var merkelig om han ikke skulle være interessert i å finne ut hva det hele dreide seg om, og hvem denne mannen var som måtte dø i plassen for han. Derfor finner jeg det sannsynlig at legenden er sanne, som forteller at Barabbas skunda seg opp til Golgata den dagen og sto på avstand og betrakta det hele. Der så han tre kors. Tre kors lagd for tre forbrytere. Men på det midterste kors, der han skulle ha hengt, hang der en annen. Og det er ikke en opplevelse bare Barabbas har hatt. Mange av oss kan identifisere oss med han. Alle disse dramatiske kapitler er ikke skrevet for at vi skulle ha noe underholdningsstoff i påsken. Det er mer enn påskekrim. Det er en sann historie om en korrupt rettssak, der en uskyldig blir dømt ved et feilgrep. Og dog var det ikke et feilgrep. For i Guds øye var Jesus skyldig. Han tok Barabbas sin skyld på seg. Derfor døde han på Barabbas sitt kors. Han tok min skyld på seg. Derfor døde han på mitt kors. Han tok din skyld på seg. Derfor døde han på ditt kors. Han ble fanga for at fangene skulle slippe fri. Tror du Barabbas gikk tilbake til fengselet? For et meningsløst spørsmål. Og hvor meningsløst ville det ikke være om du eller jeg avviser dette tilbudet om å bli fri? Fri fra skyld, fri fra anklage, fri fra dom. Og valgte å gå tilbake til fengselet. Og når Gud i dag tilbyr en slik frihet, så er det ikke fordi han er så veldig generøs i dag, at han er godt lune og derfor velger å se mellom fingrene med en del ting. Nei, det er fordi den anklage som hefter ved deg, har Jesus båret. Og klarer du å lese disse kapitlene denne påsken med det for øye, så tror jeg det skulle falle noen steiner ifra ditt hjerte og noen kilo ifra din rygg.
Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne andre disippelen kjente øverstepresten, og han kom inn på gårdsplassen foran øversteprestens bolig sammen med Jesus, mens Peter ble stående utenfor porten. Disippelen som kjente øverstepresten, gikk ut og snakket med tjenestepiken som holdt vakt ved porten, så Peter fikk komme inn. Da sa tjenestepiken til Peter: «Er du også en av disiplene til denne mannen?» «Nei», svarte han. «Det er jeg ikke.» Det var kaldt, og tjenerne og vaktene hadde tent en kullild og sto og varmet seg. Peter ble også stående der og varmet seg sammen med dem. Imens sto Simon Peter og varmet seg. Da sa de til ham: «Er du også en av disiplene hans?» Men han nektet og sa: «Nei, det er jeg ikke.» En av øversteprestens tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hogd øret av, sier: «Så ikke jeg deg i hagen sammen med ham?» Men Peter nektet igjen, og straks gol ham.
Vi kritiserer ofte Peter fordi han falt, selv etter så klare advarsler fra Jesus. Tenk å gå i fella, ennå du er blitt advart. Han gjorde det med viten og vilje. Men jeg føler ikke behov for å hovere over Peter, for jeg har gjort det samme selv, og det har du også. Du visste det, og du gjorde det likevel. Og det er vel det som gjør det så smertefullt og så vanskelig å be om tilgivelse. Det var jo egentlig ikke et uhell. Jeg styrte imot fristelsen. Jeg visste den ville komme. Jeg oppsøkte den. Jeg bebreide ikke Peter for svaret han ga. Disse folka var fanatiske. De var mordere. Der sto et kors og ventet på Jesus. Og på de som stilte seg ved hans side. Jeg bebreide ikke Peter at han ga etter for presset. Han var ikke klar til å dø for sin tro, selv om han trodde han var det, bare noen timer tidligere. Men han var ikke det. Og ikke vet jeg om jeg heller er det. La ikke bli drømmere. Det er lett å si at en er klar til å offre alt for sin tro, så lenge en ser det trygt i stova sammen med sine. Men når det står et tomt kors og venter, og du står framfor de som kan henge deg på det korset, og de er villige til å gjøre det, da kan trusselen fort bli for stor for mange av oss. Og det ble den for Peter. Men en ting bebreide jeg han for. Han er på feil plass. Han er blant feil folk. Han oppsøker en situasjon han ikke er sterk nok til å takle. Da skulle han ikke ha gått der. Det er sånne ting han kan gjøre noe med. Her er det vi kan lære av Peters feil. Der er situasjoner, der er fristelser, der er press, som vi bare må innrømme at vi ikke er sterke nok til å stå imot. Det er en ærlig sak. Da må vi styre unna slike situasjoner, ikke oppsøke de. Det er ikke noe skam å innrømme en svakhet. Det er ikke noe skam for en alkoholiker å innrømme: jeg tror ikke jeg er sterk nok enda til å gå på den festen. Gå du. Jeg tror jeg blir hjemme. Det første bud i kampen imot svakhet er å erkjenne sin svakhet. Og det gjelder også etter et fall. Oppreisning begynner i det øyeblikk du erkjenner. Jeg gikk på den plassen jeg ikke skulle ha gått. Jeg følte meg trua og pressa. Jeg klarte ikke å stå imot presset. Jeg falt. Men du vet, Jesus, jeg ville det ikke. Jeg ville ikke svikte deg. Det bare ble slik. Kan du tilgi meg? Ikke et menneske som kommer til han med en slik sann erkjennelse er noen gang blitt avvist. Og ikke et menneske som har begynt å lære ei lekse om sin egen svakhet, og har begynt å ta konsekvensen av den, trenger fortsette å være svak. For styrken ligger i å erkjenne. Det er ikke farlig å være svag når en erkjenner svakheten og tar konsekvensen av den. Der ligger styrken. En amerikansk evangelist hadde en mørke fortid som han hadde gjort opp med Gud og fått tilgivelse for, men som av og til innhentet han når han var blitt en offentlig person. En kveld han satt på kontoret og skulle legge siste hånd på talen før møtet, ble det plutselig stukket et brev inn i postsprekka i døra. Og han åpna brevet. Det var usignert. Det var lista opp en hel del av de tingene han hadde gjort tidligere i sin mørke periode av livet. Og han kjente hvordan det holdt på å vrenge seg inn i han etter hvert som han las. Og brevet slutta med følgende ord: hvis du har frekkhet nok til å stå fram og tale i kveld, skal jeg personlig reise meg opp i forsamlingen og avsløre deg. Predikanten tok brevet mellom hendene og la seg på kne. han ba. Noen minutter senere sto han på talerstolen. Han begynte med å ta fram det anonyme brevet og leste det høyt for forsamlingen, fra begynnelse til slutt. Og han sa, «Jeg vil gjerne at jeg skal vite at alt som står her i dette brevet om meg er sant. Og jeg skammer meg over det jeg har lest, og jeg skammer meg over det jeg har gjort. Men jeg vil det skal vite en ting til. Alt jeg har lest opp i kveld er tilgitt. Jeg stiller meg ikke frem i kveld som en som er perfekt, men som en som er tilgitt.» Og da var den anonyme trusselen fullstendig avvæpnet, vet du. Og det som var tenkt som et angrep på evangelisten, som skulle stoppe han og binde han, det brukte Gud til å utløse en stor vekkelse. Ingenting utløser vekkelse som å møte sanne mennesker, som erkjenner sin svakhet, men som også bekjenner hva Jesus kan gjøre med svake mennesker, fordi han tok synden med seg opp på korset og sonet den. Kristne mennesker er ikke perfekte, men tilgitte. Det er historien om Peter.
Pilatus grep nå Jesus og lot ham piske. Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hans hode, og de la en purpurkappe om ham. Så trådte de framfor ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de slo ham i ansiktet. Pilatus gikk igjen ut av borgen og sa til jødene, «Jeg fører ham nå ut til dere, for at dere skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham.» Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem, «Se, det menneske!» Men da overpresten og deres menn fikk se ham, ropte de, «Korsfest! Korsfest!» Pilatus sa, «Korsfest ham, dere! Jeg finner ingen skyld hos ham.» Jødene svarte, «Vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn.»
Det første som skjer etter at Jesus er blitt dømt, er at han blir piska. Etter jødiske regler skulle en ikke piske noen med mer enn 40 slag, slik som står i 5. Mosebok 25. Jødene var livredde for å bryte loven. Derfor ble offeret vanligvis piska med 39 slag, for liksom å være på den sikre siden i tilfelle en skulle komme ut av tellinga. Historikere kan fortelle hvordan slike piskinger foregikk på den tida. Offeret ble ført inn i et rom, et torturkammer. Der sto der en tjukk stokk eller påle oppreist midt i rommet. Den rokk omtrent opp i knehøyde på en voksen person. Nederst på pålen var det fire metallringer som håndleddene og føttene ble bundet faste. Klærne ble revet av offeret. Han måtte bøye seg framover på pålen, og ble altså bundet fast til gulvet i hendene og føttene, med magen liggende over toppen av pålen. Piska bestod fra det første av en trestokk, cirka en halv meter lang, som var selve håndleddet, eller håndtaget. Til den var det festet lange lerreimer. På lerreimene var det sydd fast glassbiter, eller steinbiter, eller blykule og metallstykker, som økte vekten på piska. Soldaten som utførte piskinga stilte seg opp omtrent halvannen meter ifra offeret, og sto med føttene godt ifra hverandre for ikke å miste balansen når piska ble lufta over skuldrene og helt bak, og etterpå slengt framover med full kraft, mens den lagde tunge, trommelignende lyder i det lerreimene smadret imot ryggvirvlene på den nakne kroppen. Soldatene fortsetter å slå i en sakte, tunge rytme, og reduserte den nakne kroppen til strimle av rått kjød og betente, bløende sår, som en historieskriver uttrykte. Det hendte at offeret døde under piskingen, oppå trepålen. Noen mistet forstanden. Noen besvimte under torturen. Da kastet en gjedna bytte med saltvann over den oppslåtte kroppen for å få offeret tilbake til bevissthet. Smerte ble brukt for å holde smerten ved bevissthet. Det er gjort utgravninger for den plassen som her kalles Helleplassen. Og arkeologene har funnet ut at denne Helleplassen lå på nordvestsiden av Herodes' tempel, ikke langt ifra Antoniaborga, der Barabbas satt fengslet. Soldatene bodde i brakke rundt Helleplassen, og kunne antagelig se alt som foregikk på plassen ifra vinduene i brakkene sine. En del har antagelig kommet ut ifra brakkene sine og er samlet framfor Jesus. I det han står der, midt i mellom brakke og spottende soldater, blir klærne revnet av han. De kledde han naken, står det. Kroppen var en masse av opphovnet og sønderslått kjød, og ansiktet var opphovnet og blodig. Enda Pilatus var berørt av synet. «Sjå det mennesket», sa han. Så bestemmer de seg for at siden han er konge, skal han behandles som en konge. Og med lidenskap og sarkasme gjør de fire ting som en brukte å gjøre med konger på den tiden. De ga han en krone, en kappe, et septer eller stav, og til slutt hyllest. Alt sammen under hån og latter. Først hengde de en kappe på han, en skarlagenrød soldatkappe. Ordet på grunnteksten betegner en slags skulderkappe, som antagelig rakk bare litt nedenfor albuene. Først klær de han altså naken, så legger de over skuldrene hans en kappe som knapt rekker ned til magen, og slik står Jesus der framfor disse ugudelige, tarvelige mennene. Det er ikke nedskrevet i Bibelen hva de sa eller ropte, og det ville vel ikke egne seg på trykk. Den som er budd i militærbrakke kjenner litt til vokabularet der. Og så trenger en konge ei krone, og de fletter ei tårnekrone for han. Tårnebusker var der overalt, og tårnene kunne være opp til 14 centimeter lange. Buskene ble ofte klippet, akkurat som vi klipper en hekk. Og tårnene ble lagt til tørk for senere og ble brukt til fyringsved. Utenfor offentlige plasser stod det gjerne konteinere fulle av slike tårnekvister. Og noen har fått tag i noen av disse og flettet ei krone for kongen. Så trenger kongen et septer eller en stav. Så de fant et gammelt rustent rør som de stakk i hans høyre hånd. Og så knelte de framfor han og ropte, «Vær hilset, du jødenes konge!» De hatet han. De spottet på han. De tok røret og slo han i hovedet. I den djupeste form for fornedrelse og skam, tråkket på av svin, sto Guds sønn der, og ikke et ord kom ut av munnen hans. Og neste gang skal vi følge han de siste skritt på lidelsesveien.